Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Specijalni sud u Hagu potvrdio je optužnicu protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljeja. Prema najavama, u Hag će otputovati u toku dana. Hašim Tači je podneo ostavku. Da li se mogu očekivati osuđujuće presude i kakva pomeranja se mogu očekivati na političkoj sceni u Prištini? Neka su od pitanja koja postavljamo u ovoj emisiji. Sagovornik je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Epidemijska situacija u zemlji se pogoršava, bolnice se pune velikom brzinom, traže se novi kapaciteti, a krizni štab zaseda sutra. U središtu pažnje govorimo i o energetskoj bezbednosti Srbije i diverzifikaciji snabdevanja gasom. Zašto je važno obezbediti više izvora snabdevanja? Da li će Srbija uvoziti tečni gas, iz kog izvora, na koji način i po koje ceni? Gosti emisije su Srećko Đukić, diplomata, i Jelica Putniković, novinar. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano još 2181 novo oboleli od koronavirusa. Preminulo je 11 osoba. Testirano je 12.480 uzoraka. Na respiratorima je 57 pacijenata. Epidemijska situacija u našoj zemlji pogoršava se iz dana u dan. Bolnice se pune velikom brzinom, pa se traže novi kapaciteti kako bi se pomoglo obolelima od virusa korona. Vlada Srbije na današnjoj sednici razmatrala je izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a krizni štab zaseda sutra. Od večeras, a najkasnije od sutra, u COVID sistemu će biti svi smeštajni kapaciteti kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, kaže za Radio Beograd rukovodilac klinike za anesteziju te ustanove profesor Predrag Stevanović. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u Beogradu je kritična. Kako bi se zbrinuli svi oboleli od virusa korona, sve više bolnica potpuno se vraća u COVID sistem. Posle gradske bolnice na Zvezdari, u COVID sistem potpuno će biti uključen i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, kaže za Radio Beograd rukovodilac klinike za anesteziju te ustanove profesor Predrag Stevanović.
Ustanova je u delu u kom je radila COVID potpuno popunjena. Od juče smo odlukom kriznog štaba kao cela ustanova uključeni u COVID režim. Pre podne danas raseljavamo pacijente koji su bili u tom hiruškom i internističkom delu. I očekujemo da već od večeras ili najkasnije sutra krenemo da i taj deo punimo sa COVID pacijentima. To je inače deo koji nam je u prva dva talasa bio glavni stožer u borbi protiv COVID-a.
Kada bolnica Dragiša Mišović potpuno pređe u COVID režim, na intenzivnoj nezi lečit će se 50 pacijenata koji su najteže oboleli. Ukupno će oko 400 zaraženih moći da se smesti u tu ustanovu. Dr. Stevanović potvrđuje za Radio Beograd da su kliničke slike pacijenata dosta teške.
Na moje iznenađenje, u ovom talasu su jako puno pacijenata sa teškim kliničkim slikama, čak više nego u drugom talasu, što mi se činilo u julu da je nemoguće. Ono što je razlika, ima puno više starijih pacijenata. U drugom talasu je prosjek pacijenata bio negdje oko 60 godina. Ovog puta ima puno pacijenata i preko 70 godina, ali imamo i mlađih ispod 50 godina. Njih, hvala Bogu, nema kao u julu, međutim ima ih. Mi imamo trenutno 187 pacijenata, 30 pacijenata je u intenzivnoj, od toga njih, čini mi se, 9 intubirano, ali na neinvazivnoj ventilaciji nam je 20 pacijenata.
Stevanović moli građane da poštuju preporuke kriznog štaba jer će tako omogućiti opstanak zdravstvenog sistema. Upozorava da se u svim bolnicama prima veliki broj obolelih i da nijedan zdravstveni sistem u svetu to ne može dugo da izdrži.
Ja moram da vam kažem da smo mi ovih 2-3 dana imali strašno veliki pritisak na ovaj deo COVID sistema naše ustanove, zato je odlučeno da se povećaju kapaciteti i da naša, a za 2 dana i Zemunska bolnica uđe u COVID. Za kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji je ogroman, sjajan klinički centar, se stravično brzo napunio. Za 2-3 dana. To je takav pritisak na zdravstvene radnike koji mi u ovom trenutku izdržavamo, ali da to ne bi trajalo dugo, moramo preseći taj priliv pacijenata. Jedino ga možemo preseći ukoliko građani budu poštovali distancu, ukoliko budu nosili maske, ukoliko budu prali ruke i čuvali se.
Apelima doktora Stevanovića priključuje se i direktorka Instituta Batut Verica Jovanović, koja smatra da nedostaje odgovarajući zdravstveni kadar za lečenje obolelih od COVID-a.
Situacija sa epidemiološkog aspekta preteća, velika kontrola pre svega je potrebna u korišćenju zaštitnih mera, istovremeno i dalje apelujemo na celokupno stanovništvo da se distanca fizička drži među ljudima, da se izbjegavaju okupljanja u kolektivima, da se ne organizuju bilo kakva slavlja u kojima će veći broj ljudi biti prisutan, zato što je prenos među ljudima u suštini jedini način prenosa ove infekcije i da samim tim pomognemo zdravstvenom sistemu da nam bude i dalje dostupan na kvalitetan način. Naš sistem zdravstvene zaštite ima veliki broj kreveta i nisu u pitanju kapaciteti za smeštaj samih pacijenata, ali kadar u pitanju ljudi. Kadar, zato što pre svega lečenje i uopšte manifestacija bolesti je takva da zahteva pre svega veliki broj medicinskih radnika, a naročito veliki broj učesnika u pružanju zdravstvene zaštite u prostorijama intenzivne nege.
Epidemijska situacija se pogoršava i u drugim delovima naše zemlje. U Nišu je malo lošija nego juče, kaže za RTS pomoćnik direktora kliničkog centra u tom gradu Radmilo Janković. Prema njegovim rečima, u kliničkom centru trenutno je smešteno 110 pacijenata.
Opterećenje naših kapaciteta kreće onako već malo većom brzinom, još uvek to nije spirala, da kažem, nekog velikog ubrzanja koju ne možemo da podnesemo. Imamo dosta teških pacijenata, što je odlika uvek za Niš, jer uglavnom svi najteži pacijenti dolaze ovde. Imamo ih u jedinici intenzivne nege trenutno 18, od toga 12 na mehaničkoj ventilaciji. Dosta pacijenata zahteva kiseonik i situacija se komplikuje.
Popunjava se i COVID bolnica u Kraljevu, kaže za našu televiziju načelnik odeljenja opšte bolnice Studenica u tom gradu, dr. Milan Parezanović.
Danas ukupno imamo 20 bolesnika u COVID bolnici. To su sve bolesnici sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Osobe obolele su uglavnom sada između 30 i 50 godina. Kod starijih osoba koji imaju komorbiditete, te kliničke slike budu teže i oni zahtevaju hospitalno lečenje, zahtevaju znatno veće i češće praćenje. Nemamo trenutno ni jednog bolesnika na respiratoru, imamo nekoliko bolesnika na neinvazivnoj oksigenoj terapiji, svu ostalu terapiju po protokolu. Lakše bolesnike lečimo u kućnim uslovima, samo srednje teške i teške kliničke slike primamo.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić pozvao je sve građane na odgovorno ponašanje, jer je situacija u Beogradu sve ozbiljnija. Prema njegovim rečima, kazne za one koji ne poštuju mere biće rigorozne. Kontrole su, kako kaže, pooštrene. Tokom jučerašnjeg dana kontrolisana su 222 objekta, od kojih je 9 prekršilo mere. Najavio je da će, kada bude promenjen zakon o zdravstvenoj zaštiti, i komunalna milicija moći da kontroliše poštovanje mera. To se očekuje za 10 do 15 dana, zaključio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Sedamnaest časova 15 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Tužilaštvo Specijalnog suda u Hagu potvrdilo je optužnice protiv predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija i predsjednika Demokratske partije Kosova Kadrija Veseljeja, bivšeg šefa tajne informativne službe takozvane OVK. Oni se terete za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji, među kojima je i skoro 100 ubistava. Hašim Tači je posle odluke suda podneo ostavku i predao se istražiteljima Euleksa.
Pre nekoliko trenutaka nadležni su me zvanično obavestili da je predpretresni sudija specijalizovanih veća potvrdio optužnicu protiv mene, da bih zaštitio integritet Kosova, poštujući partnerstvo sa međunarodnom zajednicom, danas podnosim ostavku na mesto predsjednika. U ovim novim okolnostima pozivam političke snage da budu oprezne, da se ne produbljuje institucionalna kriza. Nemamo vremena za gubljenje.
Hašim Tači i Kadri Veselji su vojnim avionom prebačeni u Hag. Poznavaoci prilika ne očekuju osuđujuće presude, ali ostavljaju prostor za, kako kažu, iznenađenja. Smatraju da Americi trenutno odgovara da Tači i Veselji budu na optuženičkoj klupi, pripremila Nataša Ćimović.
Tači i Veselji zajedno sa još 8 bivših pripadnika terorističke OVK se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, kidnapovanje, progon i mučenje. Žrtve krivičnih dela iz optužnice su stotine ljudi čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici. Pored toga, tužilaštvo je Veselje i Tačija optužilo i za opstrukciju suda, čime su opravdali neuobičajenu praksu o obaveštavanju o podnošenju optužnice za ratne zločine pre njenog potvrđivanja. Optužnice su im konačno stigle na kućne adrese, a da li će oni završiti iza rešetaka, to je veliko pitanje, kaže politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević.
Dogodilo se nešto što je bilo potpuno prirodno i svako od nas je vidio ovaj trenutak. Međutim, ovaj trenutak će biti strašan ukoliko se on pretvori u farsu i ukoliko ovo sve bude jedna velika predstava. Sva dosadašnja hapšenja, uključujući hapšenje Ramuša Haradinaja, pokazala su da je taj sud farsa i da je to sve jedna velika, velika predstava. Što se tiče Srba, mi znamo da su oni instalirali strukture na terenu koje kontrolišu naš život, koje kontrolišu sve tokove života i Srba i Albanaca i te strukture će još dugo raditi. Ukoliko bi došlo do osuđujućih presuda, mi bismo možda mogli da u nekoj dužoj vremenskoj perspektivi osjetimo neki znak slobode. Što se tiče samog Kosova i Albanaca na Kosovu i Metohiji, ukoliko ne budu osuđeni ovi ljudi koji su pozvani u Hag, bit će to najteži udarac za Albance u istoriji, jer ovi ljudi koji se sada nalaze u Hagu ili su na putu prema Hagu i koji će stizati do Haga su uzurpirali Kosovo.
Nekadašnji branilac u Haškom tribunalu, advokat Toma Fila, smatra da je specijalni sud u Hagu dobio zeleno svetlo od Vašingtona da potvrdi optužnice protiv čelnika OVK. Da li će oni biti osuđeni, zavisi, kaže, od toga ko će pobediti na izborima u Americi.
Američka volja je uvijek važnija od rada suda. Sjedinjene Američke Države su pod Trumpom utvrdili da ih borci UČK ili OVK ne slušaju, tako Haradina i tako i svi ostali. I došli su do zaključka da ih treba smeniti. Tako su i aktivirali sud koji 5 godina nije radio ništa. Ovo pominjem zbog toga, ako je Trump izgubio izbore, ne znam kako će se dalje razvijati jer se menja situacija u odnosu na Kosovo. Ako bude trend da to bude pa da se to zanemari, onda će se promeniti priča tako što će ovi biti tamo jedno vreme i pušteni da se brane sa slobodom. Ako se to desi, pa bude čekali suđenje i tako dalje, onda je to dokaz da se ništa ozbiljno neće dešavati.
Sa Tačijevom i Veseljevom optužnicom Specijalni sud za zločine OVK je do sada potvrdio ukupno 5 optužnica. Među njima i ona protiv Saliha Mustafe za mučenje najmanje 6 i ubijanje jedne osobe u zatvoru u Zlašu. On se izjasnio da nije kriv. Juče uhapšen i bivši predsjedavajući Kosovske skupštine Jakub Krasnići. Optužnica je potvrđena i protiv njega, ali za sada nije poznato zašto se tereti. Na optužnice tužilaštva u pritvoru u Hagu čekaju i Hisni Gucati i Nasim Haradinaj, predsjednik i potpredsjednik Udruženja ratnih veterana OVK. Oni se međutim ne terete za ratne zločine, već za krivična dela protiv pravde, a u vezi sa curenjem poverljivih informacija iz tužilaštva. Alijansa za budućnost Kosova zatražila je vanredni sastanak kosovske vlade zbog podizanja optužnica protiv Tačija, Veselija, Krasnićija i Seljimija i zahteva od vlade da prekine dijalog sa Beogradom. Među zahtevima stranke Ramuša Haradinaja je i hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o opštoj bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Krivični postupci koji se vode pred specijalizovanim tužilaštvom i većima u Hagu protiv pripadnika OVK ne sprečavaju Srpsko tužilaštvo za ratne zločine da nastavi svoje istrage u vezi sa zločinima na Kosovu i Metohiji, rekli su u našem tužilaštvu.
Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobroveče.
Dobro večer.
Kakav nastavak događaja očekujete u ovom slučaju? Da li će doći do osuđujuće presude ili će sve ostati na nivou farse i predstave, kako je malo pre rekao jedan od naših sagovornika?
Pa mi evo već godinama te sumnjamo, te prikazujemo sve kao farsu, te ne verujemo ovo, te želeli bismo jedno drugo. Umjesto da radimo na tome da prikupimo što više dokaza, da ovi iz teroristička OVK budu optuženi, a onda i osuđeni. Znate, treba ići korak po korak. Sada odjednom razgovaramo da li će biti osuđeni ili ne. Prvo je bilo pitanje do skora, evo do danas. Ma neće biti potvrđene optužnice, neće biti podignute optužnice. Pa vidimo da se polako optužnice podižu, da se polako potvrđuju i onda ćemo ući u procesuiranje. Kako će se odvijeti procesuiranje? Prvo da vidimo kakav je kvalitet optužnica. Za koje se zločine, na koje se zločine odnose, kakvi su dokazi prikupljeni, pa onda možemo da govorimo o tome da li će optužba biti jaka ili će biti oborena na sudu.
A šta vi očekujete? Važno, šta vi očekujete na osnovu saznanja koje imate?
Ja mislim da ima dovoljno dokaza, a čini mi se dovoljno svedoka da oni budu osuđeni. Ali ne znam zašto mi postavljate to pitanje. Hoću da vam kažem jednu stvar. U ovoj fazi je izuzetno bitno što su potvrđene optužnice protiv dojuča nedodirljivog Hašima Tačija, protiv nedodirljivog Kadrija Veselje. Kad pogledate ove 4 optužnice, to je vrhuška OVK, hvali samo Agim Čeku koji je bio komandant vojnog krila. Dakle, Tačija je bio politički čelnik OVK, Kadri Veselje je bio na čelu te njihovih tajnih službi, ajde uslovno da kažemo tog obaveštenog sektora, i imate portparola, imate također Selimija, reče pa Selimija koji je bio zamjenik Kadri Veselje u ilegalnoj Tačijevoj službi ŠIK. Dakle, vidimo da se sve radi po izveštaju Dika Martija, da je u fokusu interesovanja specijalizovanog tužilaštva, o tome sam vam x puta govorio, upravo Trenička grupa. I evo sada imamo proces koji je nepovratan, ne može više da se zaustavi. On se samo razvija i ide u dobrom pravcu. Dakle, sada su potvrđene optužnice protiv tih ljudi za koje su svi sumnjali da će se uopšte naći na optužnicama. I onda se očekuje druga faza, to je procesuiranje. Još ima do toga vremena, ali ono što je nama bitno, prvo da vidimo znači za koje su konkretna nedela optuženi, drugo da vidimo ko će se još naći na optužnicama, na ovima koje su već predate i čekaju na potvrđivanje i na ovim novim. Ja verujem da će biti novih optužnica jer vidim da specijalizovano tužilaštvo nastavlja sa istragama i u fokusu su im i drugi zločinici iz terorističkog OVK. Dakle, ovo je sada jedna solidna baza da možemo da se nadamo da će ti zločinici konačno doživjeti da budu izvedeni pred lice pravde i da budu osuđeni za svoja nedela.
Hašim Tači je podneo ostavku na mesto predsjednika privremenih institucija i tu je sada jedna vrsta institucionalnog vakuma. Dužnost je preuzela Vjora Osmani, predsjednica parlamenta. Da li će se stranke sada, na koji način će se stranke sada dogovoriti u Prištini? Da li će se tražiti izbor novog predsjednika, možda novi vanredni parlamentarni izbori?
Ne, to nije pitanje za mene, to će oni sami da razreše međusobno. Ono što je evidentno je da mi imamo jednu konstantnu političku krizu u većem ili manjem obimu među albanskim političkim strukturama na Kosovu i Metohiji i da će verovatno sada da se lome koplje oko toga ko će biti taj naredni takozvani predsjednik. S druge strane, čuli smo u ovom uvodnom izveštaju da je stranka Ramuša Hradina, ako se ne varam, predložila da se zbog ovih optužnica sada prekine dijalog sa Beogradom. Mm-hmm. Ne znam kakve veze ima podizanje optužnica sa dijalogom sa Beogradom. A drugo, kažu da traže valjda sednicu Saveta bezbednosti, se razmatra bezbednosna situacija.
Tako je, hitan sastanak traže.
Super. Pa valjda se bezbednost poboljšava svuda na bilo kojoj teritoriji kada se zločinci nađu iza rešetaka, kada se procesuiraju. Dok su zločinci koji su osumnjičeni, sada optuženi za užasne zločine, nalaze na slobodi, tu je izuzetno nizak stepen bezbednosti, odnosno nema bezbednosti. Očito vidite da su Albanci potpuno izokrenuli stvari i da im nikako ne odgovara ovaj razvoj situacije, jer ono čega se oni najviše plaše, ne to što će biti osuđeni eventualno Tači i ovi ostali, nego što će se istina o užasno brutalnim zločinima i etničkom čišćenju koje je počinila teroristička OVK konačno probiti u onom delu međunarodne javnosti koji stoji za samoproglašene države Kosovo, ali među samim Albancima, gdje maltene javna tajna da su teroristi ove kao ubijali same Albance, ali će se sada saznati razmere ubijanja Albanaca od strane terorističke OVK. Za mnoge će to možda biti iznenađenje, za mene ne.
Kad već spominjemo i dijalog, odnosno nastavak dijaloga o Kosovu i Metohiji, portparola Evropske unije Peter Stano rekao je da je Unija primila k znanju informacije o potvrdi optužnice protiv Tačija i o njegovoj ostavci i nastavlja da posmatra dalji razvoj situacije na Kosovu. Naveo je da se Brisel uvek uzdržavao da komentariše individualne optužnice i slučajeve koji su u toku pred specijalnim sudom. Kakav je zapravo stav Evropske unije o ovome što se događa?
Kao i uvek veoma mek. Oni koriste meku, moćno veoma mek način. Šalim se, ali to jeste tako. Znate, Taču je već duže od trenutka kada je obelodanjeno da se nalazi na optužnici, ne učestvuje direktno u ovom dijalogu između Beograda i Priština. On je pokušavao da utiče na određene načine, ali kada je sada posljednji put bio u Sjedinjenim Američkim Državama, izgleda da mu je jasno rečeno šta ga čeka i on je jednostavno se izvukao iz te priče, pokušao da se predstavi kao veliki borac za tekovine teroristička OVK i za očuvanje samoproglašene zavisnosti Kosova, time što je rekao isključivo treba da se razgovara o međusobnom priznanju, nikakva zajednica srpskih opština, a on je ispregovarao tu zajednicu srpskih opština. Međutim, nije problem odlazak Tačija u Hag ili bilo kog drugog albanskog političara. Mi imamo drugi suštinski problem koji onemogućava i u stvari obesmišljava nastavak razgovora između Beograda i Prištine. A to je uporno odbijanje Prištine da ispuni ono što je dogovoreno prvim briselskim sporazumom, što nas navodi na opravdan zaključak da oni jednostavno neće ispuniti ni bilo koji drugi dogovor. Ako im se u jednom trenutku ne bude sviđeno, onda besmisleno s njima pregovarati i što jednostavno žele da sada nametnu priču o tome da treba isključivo da se razgovara o međusobnom priznanju, iako znaju da za Beograd to nije prihvatljivo i da mi nećemo uopšte na tu temu da razgovaramo. To je suštinski problem. A ovo mogu sada i da pričaju, imaju političku nestabilnost, evo, institucionalno nisu kompletirani, da odu govlače, da čekaju i da vide ko će se ustoličiti u Beloj kući i sve ostalo, ali suštinski problem u tome što Priština apsolutno ne pokazuje nikakvu spremnost na postizanje bilo kakvog kompromisnog dogovora sa Beogradom.
A da li će to ustoličavanje u Beloj kući, odnosno rezultati izbora koje evo pratimo iz dana u dan, uticati na rad suda?
Pa znate šta, ja sam u više navrata razgovarao sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva i upravo pokušavao na tu temu nešto da saznam da li ima političkih pritisaka.
Uporno su mi iz tužilaštva, dakle govorimo o tužilaštvu, ne o specijaliziranim sudskim većima, odnosno sudijama, uporno su mi govorili da nema političkog pritiska, da oni imaju zeleno svetlo, da nema nedodirljivih, što se i pokazuje sada sa optužnicom protiv Tačija, da je Evropska unija obezbedila novac za rad specijalizovanog tužilaštva u narednih 5-6 godina i da i ako bude eventualno politički pritisak, kada će ih oni odbiti. Dakle, ja sam zato rekao da je po meni ovo nepovratan proces, on ne može da se zaustavi. Ovo utvrđivanje istine i procesuiranje. Kakav će biti rezultat procesuiranja, to zaista tek treba da vidimo. Ali u ovoj fazi bi eventualno promjena u Beloj kući možda mogla da vrši neki pritisak na specijalizovana sudska veća, jer sada je optužnica protiv Tačija potvrđena. I to ne može da se vrati sada na prethodno stanje stvari. On je optužen i očekuje se procesuiranje. Da li bi eventualno nova administracija u Beloj kući imala toliko političke hrabrosti da utiče na sudska veća, na njihovo ponašanje, na pojedine sudije, to ostaje da se vidi. Moramo prvo da vidimo tačan rezultat u Beloj kući, a onda da se opredimo. Znate šta, postoji nesumnjiva politička volja u Sjedinjenim Američkim Državama da moraju da se procesuiraju Albanci za zločine koji su počinjeni. Ne možete da gradite put ka pomirenju kad jednostrano samo osuđujete jednog učesnika u tim sukobima. A druga strana je nešto potpuno čisto, iako je toliko evidentno, toliko se zna o zločinima koje su počinili pripadnici terorističkog OVK i vi godinama prihvatate kao nekakve partnere koji rade na razvoju međuetničkog suživota, na demokratizaciju Kosova, na sveukupnom napretku Kosova, jedna prazna, budalasta priča i došlo je vreme da se prekine sa tim, jer očigledno ta ratna garnitura političara koji su proistekli iz terorističke OVK počinje da smeta i onima koji su istvorili, koji su stajali svih ovih godina iza njih i zato mislim da će ipak ovaj proces zaista ići u nepovratnom pravcu. A da li će sada biti nekih političkih pritisaka eventualno na sudije, to ne znam, taj deo mi nije dovoljno poznat. Ja sam kontaktirao svih ovih godina sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva kada smo uspostavili saradnju preko radne grupe, ali što se sudskih veća tiče, tu ne mogu ništa precizno da kažem.
Gospodine Drecun, hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorio Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. 17:32. Na redu su reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Semunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Don't ever stop doing the things you do.
Slušate prvi program Radio Beograda. 17 je časova 37 minuta. U središtu pažnje je sada energetska bezbednost Srbije i diverzifikacija snabdevanja gasom. Zašto je važno obezbediti više izvora snabdevanja? Sagovornici emisije su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana. Jelice, dobroveče.
Dobroveče.
Srećko Đukić, diplomata i spoljnopolitički analitičar. Dobroveče.
Dobroveče.
Deo Vašingtonskog sporazuma potpisanog početkom septembra odnosi se na diverzifikaciju snabdevanja gasom. Šta to zapravo znači, gospodine Đukiću?
Pa to znači da Srbija treba da ima više izvora snabdevanja, znači da ne zavisi isključivo od ruskog gasa, i ovde su Amerikanci ne sada prvi put rekli kada je Vučić bio kod Trumpa, već je to stvar stara već možda 5-6 godina, kako Amerikanci, američka vlada sugeriše srpskoj vladi da izradi energetsku strategiju i energetsku bezbednost koja će podrazumevati snabdevanje gasom i iz više pravaca i iz više izvora. Znači da ne bude vezana isključivo za ruski gas s jedne strane i da ne bude vezana samo za dostavku toga gasa preko Mađarske i Ukrajine.
Zašto je Americi to toliko važno?
Amerika uopšte ona ima jedan poseban stav o ruskom gasu koji zahteva jednu i posebnu emisiju da se o tome govori, ali Amerika jako insistira da Evropa smanji svoju zavisnost od ruskog gasa, koja je u jednom trenutku prošle godine dostigla čak 2/5, znači 40% je Evropa trošila ruskog gasa, i to je bila nekako crvena lampica kada je Vašington upalio i ponovo iz sve snage upozorio Evropu i uveo neke dodatne mere da Evropa pogleda i na neku drugu stranu, da pokuša da rešava pitanje snabdevanja gasom i sa druge strane. Naravno, tu Amerikanci imaju u vidu, i Evropa je na kraju i prihvatila mogućnost kupovine američkog gasa, tečnog gasa, i u tom smislu, u tom cilju, Evropska unija je donela odluku da izgradi po obodu Evropske unije jednu čitavu seriju mesta gde može da se prihvata taj tečni gas koji bi se dalje transportovao u na kontinent Evrope.
Pričat ćemo o tome, hvala za sada. Koleginice Putniković, da li se slažete sa ovom analizom koju smo čuli, da kažem, geostrateškom vezano za gas, za Evropu i gas, i šta mi dobijamo time?
Pa ja ću samo još dodati na ono što je gospodin Đukić rekao, a on je ipak političar i geopolitiku mnogo bolje razume od mene, ali ja mislim da se tu nikako ne radi o brizi Amerike za Evropu i za evropske potrošače. Njima je stalo do toga da oni smanje privrednu saradnju Rusije sa Evropom, sa Evropskom unijom, pre svega sa Nemačkom, čini mi se, jer hoće da i dalje budu veliki brat koji brine pod navodnicima o Evropi, a zapravo hoće da komanduju malo evropskim političarima. Inače, što se same diversifikacije tiče, apsolutno je pozdravljam. Treba da imamo i mi kao Srbija i sve zemlje, naravno i sve evropske zemlje, da imamo što više mogućnosti za snabdevanje ne samo gasom, nego svim energentima, jer zaista bez energije se ne može. Ono što je za Srbiju dobro, to je da kada profunkcioniše ovaj gasovo-turski tok, mi ćemo ovaj pravac snabdevanja iz Mađarske imati zapravo kao mogućnost snabdevanja bilo kojim gasom. Taj pravac preko Mađarske je povezan sa Austrijom, sa velikim skladištem gasa u Beču, Baumgartenom, gde stiže gas i iz LNG terminala na evropskim obalama i naravno iz nekih drugih izvora. Znamo da i Evropa ima u Severnom moru nalazišta gasa, ima i određene evropske zemlje imaju veću proizvodnju gasa nego što same troše. Tako da znači imaćemo taj pravac i ono što je dobra stvar da je počelo se sa realizacijom izgradnje gasne interkonekcije Srbija-Bugarska. To je ono što se već decenijama najavljuje priča i kada Bugari završe svoju gasnu konekciju sa Grčkom, tada će i sama Bugarska imati mogućnost da dobija više gasa preko Grčke i preko Grčke, znači ne sad samo ovo malo što može da dobije preko Grčke i ovo što ima pravac povezivanja na turski tok, znači imaćemo mogućnost da dobijamo i sa severa i sa juga, da tako kažem, gas koji će stizati u Srbiju.
A kada očekujete da će biti završen taj, da kažemo, balkanski tok ili nastavak turskog toka?
Pa cevovod je zapravo kroz Srbiju završen. Bugari su sad nedavno sa konzorcijumom koji vodi jedna saudijska kompanija revidirali ugovor i saopšteno je u bugarskim medijima, Ministarstvo energetike Bugarske saopštilo da će do 15. decembra biti završen cevovod kroz Bugarsku, što znači da će, i najavljeno je da će moći početkom januara Srbija da dobije iz tog pravca gas. Znači, eto, to je rešeno.
Gospodine Đukiću, mnogi se međutim plaše zbog problema koji su nastali sa Južnim tokom, koji je kao projekat oboren u stvari zbog trećeg energetskog paketa, da ne dođe do nekih smetnji i sa ovim novim gasovodom. Šta vi očekujete?
Pa ja nisam baš tako veliki optimista, imajući u vidu šta se desilo i kako se desilo sa Južnim tokom, kako je on potopljen i da su ipak Bugari u posljednjem trenutku podlegli pod pritiskom Amerikanaca. Amerikanci su već najavili sankcije i neke sankcije prema koje se odnose i prema tom bugarskom toku ili turskom toku ili ne znam već kako se u krajnjem slučaju zvati. Najavili su da neće isporučiti potrebne turbine za bugarski tok kroz Bugarsku, tako da ja bih bio tu dosta oprezan oko tih svih najava u bugarskoj štampi i uopšte najava koje idu sa strane vlade i jedne i druge i treće, zato što je realna situacija dosta složenija i Bugari su baš u ovoj situaciji sada otkazali izgradnju nuklearne elektrane u Belanu, koju su trebali inače Rusi da grade. To je nuklearna elektrana počela da se pravi još za vreme Sovjetskog saveza, pa je nekoliko puta odlagana, pa je Rusi su jedan puta dobili taj tender, pa je poništen. Jako puno komplikacija, pa opet sada su Rusi bili u pregovorima za izgradnju te nuklearke, međutim ipak su pod pritiskom Amerikanaca odustali i dali su Amerikancima da grade tu nuklearnu elektranu. Prema tome, Amerika ima jedne suptilne mehanizme da do svojih ciljeva dođe u određenom momentu i u posljednjem momentu. Na kraju krajeva vidite mnogo krupni gasovod Severni tok 2 se nalazi pod sankcijama i
ali se ipak završava i čak se spominje i Severni tok 3.
Koji?
Severni tok 3 nas.
Pa to je nekada se u sretna vremena se govorilo o Severnom toku 1, Severni tok 2, Severni tok 3, pa se govorilo o Južnom toku 1, pa i Južnom toku 2. Sve su to ruski bili projekti, mega projekti, međutim njih je Amerika razbila u param parča, tako reći. Amerika ima svoje strateške interese u Evropi i bez obzira koliko se Evropljani i Amerikanci slažu i ne slažu, ona ostaje i dalje onaj faktor koji kontroliše događaje u Evropi, zapadnoj Evropi, ali i taj američki stav oko ruskog gasa nije ništa novo, on nije od danas, on nije od juče, on je još od početka 70. i kraja 60. godina, kada su Sovjeti počeli da prodaju gas zapadnoj Evropi. Tada je Amerika izričito isto bila protiv ruskog gasa u Evropi. Međutim, Evropi je bio neophodan gas, ona nije imala sa druge strane otkuda da ga nabavi i morala da pravi gasovode prema Sovjetskom savezu, preko Ukrajine naravno, ali međutim danas situacija je potpuno drugačija i Evropa, Amerika tvrdi da može da se snabdeva i sa drugih strana potrebnom količinom gasa.
Hvala. Koleginice Putniković, kakav je vaš komentar ovome što smo čuli od gospodina Đukića o mogućim smetnjama oko Balkanskog toka?
Što se tiče Balkanskog toka, on je manje više završen, tako da mislim da ovog puta Amerika neće uspeti to da spreči. Oni će verovatno u Briselu kod političara Evropske unije da insistiraju da se možda kažnjavaju oni koji su uključeni u samu gradnju, u korišćenje, Bugari ga zovu Balkanski tok, to je Turski tok, zapravo u dokumentima i Bugarske i Srbije i Mađarske to se zove magistralni gasovod od granice jedne do granice druge, ali ono što je meni zanimljivo, danas sam pročitala jedan tekst na evropskom Euroaktivu, znači mediju iz Brisela, oni su se interesovali baš za Balkanski tok i kako Bugarska hoće li postati hub, zemlja koja je čvorište za gas, čiji će to gas biti, da li će biti samo ruski, imali mogućnosti da se nešto transportuje tim pravcima. I ono što je zanimljivo, kažu da su poslali pitanje u Brisel po Evropskoj komisiji po pitanju kršili Bugarska sa Balkanskim tokom neke odredbe Evropske unije, jer je zakon...
Odnosno treći energetski paket.
Da, treći energetski paket, i da su dobili odgovor da je sve po zakonu. Bugarska je zapravo insistirala što se tiče svog dela gasovoda od Turske do Srpske granice, da se poštuje treći energetski paket, i ja mislim stoga da će taj gasovod biti završen. E sad, čiji će se gas prodavati u Evropi, mislim da će to najviše zavisiti od cene. Jer mi nekako, znate ono, mi smo u Evropi, ne mislim konkretno sad na stroje koji pričamo i to, već evropski analitičari i političari uglavnom pričaju o tome gas u Evropi, gas ovo, gas ono, zaboravlja se da je jako veliki potrošač prirodnog gasa Azija, znači Indija, Kina, Japan je najveći valjda uvoznik, oni nemaju svoje energije. A s druge strane, baš taj gas koji se transportuje brodovima, koji je utečnjen i ide tim tankerima, on naravno može stići i do Evrope, do evropskih potrošača, ali u suštini i Katar i mnoge zemlje koje, ne samo Sjedinjene Američke Države, koje proizvode gas, oni su orijentisani i na te velike kupce, njima odgovaraju rastuće privrede Kine, Indije, koji troše ogromne količine prirodnog gasa.
Da, dobro. Diverzifikacija s kojom smo i počeli ovaj razgovor, dakle, podrazumeva da do nas stigne i tečni gas. Gospodine Đukiću, da. Kako mi možemo da ga dobijamo? Preko kog terminala, po kojoj ceni, iz kog izvora?
Da, ako dozvolite samo da kažem, još pre 15 godina se smatralo da tečni gas u ukupnoj potrošnji gasa u svijetu neće prelaziti 5-6%, maksimum 10%. Današnja potrošnja tečnog gasa već je premašla 30% sa tendencijom daljeg rasta. Prema tome, tečni gas uspješno potiskiva gas iz cevovoda. Tečni gas je u stvari prodaja gasa na spot tržištu. On se tretira kao nafta na spot tržištu, to je s jedne strane. S druge strane, zemlje koje se izlaze na mora, one imaju ogromno preimućstvo u odnosu na zemlje koje su u centru kontinenta ili u centru regiona kao što je Srbija. Mi nemamo more, mi ne možemo da dobijemo tečni gas direktno i mi moramo da se orijentišemo na najbližu morsku obalu gdje će biti ti terminali. Za sada se gradi terminal u Aleksandropulosu, to je u Grčkoj, iz Grčke bi trebalo taj gas da uđe u Bugarsku i da onda dođe u Srbiju. Ali to naravno treba da se Srbija tamo evidentira kao zemlja koja bi potencijalno mogla da kupuje na primjer godišnje 1, 2 i ne znam koliko već milijardi, zavisno od sagledavanja naših potreba u nekoj normalnoj perspektivi s jedne strane. S druge strane, gasovod koji će, terminal koji će se graditi za tečni gas i sasvim izvesno jeste na Krku u Hrvatskoj i za taj terminal Evropska unija je odobrila 200 miliona evra. To je ona serija tih terminala na obodu Evropske unije koju je prihvatila Evropska unija da izgradi. Međutim, mi nemamo direktan dostup ni do jednog ni do drugog terminala. Nama treba konekcija sa gasovodom Bugarske, treba nam konekcija sa gasovodom Hrvatske da bi smo mogli uopšte da računamo na taj gas.
E, ali kako će to uticati na cenu i kakve su uopšte sada cene tečnog gasa u odnosu na gas iz gasovoda?
Da, to je isto zašto je bila prognoza da taj tečni gas neće imati većeg učešća u ukupnoj potrošnji. Bila je zbog toga što je do nedavno sasvim tečni gas bio 2 puta skuplji od ovog gasa iz cevi. Međutim, danas je proizvodnja tečnog gasa toliko porasla u svetu da nisu to naravno samo Sjedinjene Države koje proizvode. Imate Katar koji je najveći proizvođač tečnog gasa, imate Australiju, imate Maleziju, imate Nigeriju, imate čitav niz, imate na kraju krajeva Rusiju koja je postala već vrlo ozbiljan proizvođač tečnog gasa. Ona je imala jedno postrojenje na Sahalinu, 2. A sad ima već na samom severnom polu 2 ogromna postrojenja tečnog gasa iz kojih prodaje gas čak i Sjedinjenim Državama kad je to konkurentno. Prema tome, morima plutaju, odnosno plove ogromni tankeri, ogromne količine tečnog gasa i oni se mogu usmeriti u prvu luku koja im je komercijalno najpovoljnija. I samo da dodam, dakle, još kao vrlo perspektivna pravci za snabdevanje tečnim gasom pominju se crnogorska i albanska obala, da bi tu mogli eventualno biti neki budući terminali za tečni gas.
Jelice, da li se vi slažete sa tim da bi u nekoj budućnosti tečni gas zapravo mogao da potisne gas iz gasovoda?
Princip ponude i tražnje naravno je najbitniji u trgovini, a što se tiče ovog terminala u Aleksandropolusu, Srbija nije poput Bugarske, na primjer, kupila akcije od tog terminala, ali koliko znam, rezervisani su neki budući kapaciteti da može da se tamo kupi skladišti gas. Inače, taj terminal je sad u posljednjih nekoliko mjeseci zapravo su grčke gasne kompanije postale aktivnije oko toga da skupljaju partnere, a taman dok ga završe, mislim da on 24. godine treba da profunkcioniše, do tada će i Bugari završiti svoju gasnu konekciju sa Grčkom i bit će završen i ova naša sa Bugarskom, moći ćemo iz tog pravca da dobijemo gas. I još ću nešto podsjetiti šta je jedna nova strategija u gasnoj trgovini. Sada čak ni u Evropi države ne ugovaraju za svoje potrošače, gasne kompanije, zapravo i trgovci gasom trguju sa tim energentom. Gas je u Evropi počeo prodavati na spot tržištima, aukcijske prodaje gasa su krenule, znači ta trgovina je sve slobodnija i tu je vrlo lako dolazi do pada cena kada je veća ponuda od tražnje, na primjer. Što se Hrvatske tiče, oni su, brod je na posljednjim proverama, taj brod koji će zapravo biti hrvatski LNG terminal i njegova zapremina je 3 milijarde kubnih metara gasa godišnje, ali mi nemamo gasovod prema Hrvatskoj. Podsjetit ću, kada je bila priča o gradnji Južnog toka, tada je bilo predviđeno da se gradi jedan krak od srpskih gasovoda prema Hrvatskoj i kroz Hrvatsku, međutim Hrvati nisu bili zainteresovani, tako da ćemo mi eventualno iz tog pravca moći gaz da dobijemo preko Slovenije, Austrije, Mađarske. Gaz kad uđe u gasovod, da li stigao LNG brodom ili kroz neki gasovod, tad je već nebitno koji gas je stigao u gasni hub, u gasno skladište, i on može dalje da se kupuje, preprodaje i da stigne do bilo kog dela Evrope ili sveta.
Jelice, sve u svemu, bližimo se evo kraju razgovora. Da li ćemo mi u toj nekoj bližoj ili daljoj budućnosti biti energetski bezbedniji kada se postignu ti različiti izvori snabdevanja?
Ja mislim da apsolutno hoćemo.
Hvala vam najljepše. Bila je ovo Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana. Srećko Đukić, još uvijek na telefonskoj vezi. Srećko, kakvo je vaše mišljenje ili percepcija naše energetske bezbednosti u budućnosti?
Pa da, mi treba da izgradimo našu energetsku budućnost, da ona ne zavisi samo od jednog pravca, od jednog dobavljača, jednog prodavca, i u tom pravcu nas očekuje jako mnogo izazova.
Uh-huh. A to je?
A to je da...
Samo kratko, molim vas, da.
A to je da moramo se povezati sa susjednim zemljama, zato što o tim konekcijama se jako puno govori, a vrlo malo se radi. A nama bez konekcija sa susjednim zemljama, mi smo zemlja sa ogromnim energetskim problemima i nemamo garantovanu energetsku bezbednost.
Dakle, poenta je u konekcijama sa zemljama,
da,
u okruženju.
Kako su povezane evropske zemlje između sebe.
Hvala vam najlepše na učešću u ovom razgovoru za emisiju Središtu pažnje. Srećko Đukić, diplomata i spoljnopolitički analitičar. Dva i po minuta do 18 časova bilo je ovo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje, koje su danas realizovali tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
care.